Kapitulli 12.
Gjashtë ditë për para Pashkës, Jezu i shkoi në Betani, ku jetonte Lazari, të cilin e kishte ngjallur prej të vdekurve. Atje i shtruan darkën. Marta u shërbente, ndërsa Lazari ishte një nga ata që rrinin në tryezë me Jezuin. Atëherë Maria mori rreth gjysmë litri mirë prej nardit kulluar, shumë të shtrenjtë, dhe ja leu me të këmbët Jezuit. Pastaj ja fshiu ato me flokët e saj. Shtëpia u mbush me aromën e mirës. Atëherë Judi Iskarioti, njëri prej dishepujve, ai që do ta tradhtonte, tha:
"Përse të mos shitej kjo mirë për 300 denar dhe t'u jepeshin të varfërve?"
Këtë e tha jo se shqetësoi për të varfrit, por sepse ishte vjedhës. A i mbante qesën e parave dhe merte për saj çfarë hidhej në të. Por Jezu i tha:
"Lëre të qetë. Ajo e bëri këtë për ditën e varrimit tim. Të varfrit i keni gjithmonë me ju, ndërsa mua nuk më keni gjithmonë."
Një turmë e madhe ju denjsh morën vesh se Jezu i ndodhej atje dhe shkuan jo vetëm për të, por edhe që të shikonin Lazarin, që Jezu i e kishte ngjallur prej të vdekurve. Kryepriftërinjt vendosën të vrasin edhe Lazarin, sepse shumë nga judenjt largoheshin prej tyre për shkakun e tij dhe besonin në Jezuin. Të nesërmen, turma e madhe që kishte ardhur në fest, kur dëgjoi se Jezui po vinte në Jerusalem, mori tek palmash dhe i doli para duke thirrur:
"Hosana! Bekuar qoftë ai që vjen në
Jezu i gjeti një kriç dhe hipi në të, siç është shkruar në shkrimin e shejt:
"Mos ki frikë, o bije Sionit, ja, mbreti yt po vjen hipur mbi një kriç."
Në fillim dishepujt nuk i kuptonin këto, po kur Jezu i ungrit në lavdi, u kujtuan se këto gjëra i kishin bërë për të, ashtu siç thoshte shkrimi i shejt. Turma që kishte qenë me Jezuin, kur ai kishte thirrur Lazarin të dilte nga varri dhe e kishte ngjallur prej të vdekurve, dëshmonte për të. Prandaj turma i kishte dal para, sepse kishin dëgjuar se kishte bërë këtë mrekulli. Atëherë farisejnët i thanë njëri tjetrit:
"A e shihni se nuk keni ç'bëni? Ja, gjithë bota po shkon pas tij."
Midis atyre që kishin shkuar në Jeruzalem për të adhuruar gjatë festës, ishin edhe disa grekë. Ata shkuan te Filipi, që ishte nga Betsaida e Galilesë, dhe ju lutën:
"Zotëri, duam të takojmë Jezuin."
Filipi shkoi dhe i tha Andreas. Pastaj Andrea dhe Filipi shkuan dhe i than Jezuit. Jezui u përgjigj:
"Erdhi ora që të përlëvdohet biri i njeriut. Me të vërtet po ju them se nëse kokra e grurit që ka rënë në tokë nuk vdes, mbetet e vetme. Por nëse vdes, jep shumë fryt. Kush e do jetën e vet do ta humbas atë, dhe kush e urren jetën e vet në këtë botë do ta ruaj për jetën e amshuar. Nëse dikush më shërben mua, le të vijë pas meje, dhe ku jam unë, atje do të jetë edhe shërbëtori im. Nëse dikush më shërben mua, ati do të nderoj. Tani shpirti im është i tronditur. Por çfarë të them? Të them atë shpëtom nga kjo orë? Por unë erdha pikërisht për këtë orë. O atë, përlëvdoje emrin tënd."
Atëherë erdhi një zë nga qielli:
"E kam përlëvduar dhe përsërit do ta përlëvdoj."
Turma që rrinte dhe dëgjonte tha:
"Ishte një bubullim."
Të tjerë than:
"I foli një angjëll."
Jezui u përgjigj:
"Ky zë nuk erdhi për mua, po për ju. Tani bëhet gjykimi i kësaj bote. Tani do të hidhet jashtë sundimtari i kësaj bote. Kur unë të lartësohem nga toka, do t'i tërheq të gjithë pranë vetes."
Të e tha për të treguar me ç'vdekje do të vdiste. Turma ju përgjigj:
Ne kemi dëgjuar nga ligji i Mojsiut se Krishti mbetet për jetë. Si mund të thuash ti se biri njeriut duhet të lartësohet? Kush është ky biri njeriut?
Jezui u tha, edhe për pak kohë drita është me ju. Ecni sa keni dritë, që të mos ju zërë errësira. Kush ecën e errësirë nuk e di ku shkon. Për sa kohë keni dritën, besoni në dritën që të bëheni bijë të dritës.
Pasi tha këto, Jezui iku dhe u fshe për i tyre. Me gjithë se kishte bërë kaq mrekulli i parasyve të tyre, ata nuk besonin në të që të përmbushej fjala e profetit Isaia që ka thënë:
Zot, kush i besoi lajmit ton? Kujt u zbulua fuqia e Zotit?
Prandaj nuk mund të besonin, sepse Isaia ka thënë edhe:
I verboj sytë e tyre dhe i ngurtësoj zemrat e tyre, që të mos shohin me sy, apo të kuptojnë me zemër, që të mos kthehen tek unë për t'i shëruar.
Këto tha Isaia sepse e pa lavdin e Jezuit dhe foli për të. Megjithatë, shumë nga krerët e judenjve besuan Jezuin, por nuk e rrëfenin haptas, nga frika e farisejnve që të mos përjashtoheshin nga sinagogat. Ata donin më shumë lavdin e njerëzve se lavdin e Perëndisë. Jezui tha me zë të lartë:
Kush beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më dërgoi. Kush më sheh mua, sheh atë që më dërgoi. Unë, drita, erdha në botë, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë. Nëse dikush dëgjon fjalët e mia, por nuk i zbaton, unë nuk e gjykoj, sepse nuk kam ardhur për ta gjykuar botën, po për ta shpëtuar atë. Atë që më hedh poshtë mua dhe nuk pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon. Fjala që fola, ajo do ta gjykoj në ditën e fundit, sepse unë nuk fola nga vetja ime, por ati që më dërgoi, ai më urdhëroi ç'të them e ç'të flas. Unë e di se urdhërimi i tij është jetë e hamshuar. Ato që them, unë i them si ç'mi tha ati,